Assalamualaikum, kumbatlı radyo tindarmandar. Hayırlı tang, beriniz getliyimiz. Ya, ne keremet bugün... Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында тағы да тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Аса құрметті достар, қайырлы таң бәріңізге, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілегіміз келеді. Арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бастаған күндеріңіз бүгінгі жемісті әрі табысты болсын деп тілек айтқым келеді. Әрбір бүгін дүйсенбі болғандықтан жаңа апта, аптаның бірінші күні болғандықтан әркім өзінің жұмысында, немесе сабақ орнында, немесе достарымен, немесе туған туысқандарымен үйлерінде, немесе балаларымен, ата-аналарымен бірге қай жерде болса да осы біздің тілегіміз орындалсын деген ниетпенен бүгінгі таңғы бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін таң сәрідегі бағдарлама басталды. Бүгін біз сіздермен бірге тікелей эфирдамыз. Бүгін 17 сәуір 2017 жыл. 17.04.17. Біз тікелей эфирде болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің бізге тікелей біздің студиямызға хабарласуға мүмкіншілік бар. Сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айта отырсаңыздар, жаза отырсаңыздар, бүгінгі таң сәрдегі бағдарламада бізге байланысқа шығуға болады. Айтып кетейін, біздің байланыс телефонымыз 877-700-2430. Осы номерге сіз қоңырау шалуыңызға болады, немесе осы номерге WhatsApp желісі арқылы өз ой пікіріңізді, сұрақтарыңызды тағы да алып қосарыңыз болса айтуға болады. Біз оны міндетті түрде бірге талқылайтын боламыз және эфир барысында біз бірге тыңдап, барлық біздің тыңдаушылармен бірге ол сіздің сұрағыңызды қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Сондықтан біздің тікелей эфирдің жаңағы жоғарыда айтылып кеткен телефон нөмірді жазып алыңыз. Ол телефон біздің студияның телефоны, ол әрқашан осы жерде, осы нөмірде біз сіздермен қарым-қатынаста болатын телефон нөмірі. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі бастағалы отырғанда тақырыбымыз да, яғни нақтырақ айтатын болсақ, өткен жұма күні бастаған тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада жұма күні, естеріңізге сала кетсем, біз достық туралы қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынас, достық шынайы болады ма, болмайды ма, қыз бен жігіттің арасындағы достыққа қалай қарайсыз деген әртүрлі сұрақтарды біз талқылаған болатынбыз және біраз біздің тыңдармандарымыздың ой пікірлерін айтқан болатынбыз. Егер шынымен де осы ой пікірлерге қосылатын болсаңыз, өз ой пікіріңізді жазуға болады. Көп жағдайда қыз бен жігіттің достығы болу мүмкін емес деген пікірлер болып жатыр. Шынайы достық болу мүмкін емес деген. Ол ары қарай махаббатқа ұласып кетуі тіпті әбден мүмкін деген сондай көз қарастар өте көп. Бізде осы Назар FM отбасылық радиосының жүргізуші ретінде бізде өз ой пікірлеріміздің біразын айтқан болатынбыз, біраз мәліметтер берген болатынбыз, бірақ бүгін соны жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін жалғасын тыңдаңыздар. Бүгін одан да қызық болады деген ой пікірдемін. Бүгін де көптеген ой пікірлер бар, болады және айтамыз, көптеген мәліметтерді береміз. Бізде және әртүрлі айдарлар бар. Осы айдарларды бірге оқитын боламыз, бірге танысатын боламыз. Сондықтан қазір бір жақсы әсем бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
қалай көңіл алды саған қара енді жібермеймін оңай тілегіңіз тағы дос бекен жүрегіңіз әлі бос бекен кешіктім бе қабай білемін қалай тілегіңіз тағы дос бекен жүрегіңіз әлі бос бекен кешіктім бе қабай білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай сендейлерді көргем талай сәл-сәл асықпаңыз олай жүрегіміз кілті жұмбақ қой оңаша сізге қымбат қой өз еркіңе қарай ашасыз қалай жүрегіміз кілті жұмбақ қой оңаша сізге қымбат қой өз еркіңе қарай ашасыз қалай
ашып алам оңай жолы керек
ғашық адам солай болу керек
бір арманға күндей толу керек
екі жүрек бірдей соғу керек
көзіңізді жатқа сыйламай
өзіңізді босқа қинамай
айырылмай мүлде болайық бірге өзімізді жатқа сыйламай өзімізді босқа қинамай айырылмай мүлде болайық бірге
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Әрбір осы бүгінгі біздің айтып жатқан тақырымызға өз ой пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар әбден жақсы болар еді. Біздің тікелей эфирдағы тағы да студия телефон нөмірін сіздерге қайталап кетейін. 8-707-700-24-30 деген осы телефон нөмірге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Жаңа біз керемет осы Қуандық Рахым мен Альбина Шардарованың «Болайық бірге» деген Сем әнін тыңдадық. Енді арға жалғастырамыз. Я, біздің тақырыбымыз қыз бен жігіттің арасындағы достық қарым-қатынас болады ма деген тақырыпты көтеріп отырмыз. Я, қыз бен жігіт дос бола алады ма деген тақырыпқа әртүрлі пікірлер бар. Соның бірнешесін тағы да естеріңізге салып айтып кетейін. Я, алдымен достық пен жанашырлықтың ара жігін ажыратып алайық дейді. Бұл екеуін шатастырмауымыз керек. Достық жай ғана жанашырлықтан да тереңірек. Қастерлі ұғым, достық деген не дейсіз бе? Түсіндіріп көрейік. Менің достарым бар. Көп те емес, аз да емес, сол достарыммен бала кезден бірге келе жатырмыз дейді. Ыстықты да, суықты да бірге өткеріп, көп нәрседен өттік. Бірақ сол көрген қиыншылықтарымыз мен үшін түкке де тұрмайды. Басқаша айтсам, ол ауыртпашылықтың жүктерін уақытында мен еш сезінген жоқпын. Неге? Себебі достарыммен бірге өткізген әр күнім маған қызық еді. Бірге не нәрсе керек көрсек те, еш нәрсе біздің көңіл күйімізге әсер ете алмайтын еді. Қазір түрлі себептермен әр біріміз әр қалада жүрсек те, ниетіміз, жүрегіміз бір. Өмірімді сол достарыммен бірге өткізер болсам, менің арманымның көп бөлігі орындалған болар еді. Ал олар қыз болса, баяғыда-ақ біреуін қағып сүрер едім. Жігіт болып құдайлары сақтап отыр. Енді әзілді былай қоя тұрып, жігіт пен қыздың арасындағы шын достық туралы әңгімелеп көрелік. Ойланып көрелік, достық қылып жүрген қызыңа шын жаның ашитын болса, әр күніңді онымен бірге өткізгің келіп тұратын болса, ол үшін жан беріп, жан алысуға дайын болсаң, ол досыңның сенің жарың болмағаны несі қалады. Бұл енді достық емес, таза махаббат болды. Себебі махаббаттың негізі де осы достықтан тұрады. Бір-бірі үшін бәріне даяр жанашырлар міндетті түрде күннің бір күнде қосылып, отбасы құрып кете барады деп ойлаймын. Сондықтан жігіт пен қыздың арасында махаббат араласпаған шын достық болу мүмкін деген бос сөз. Ал бір-біріне елітіп тұрмайтын жай ғана сәлемдері түзу жандарды дос деп айтуға келмейді. Бұларды тек таныс, жанашыр десе болады дейді. Я, осы үзіндінің автор Ерке Бұлан Қайрахан деген бауырымыз екен. Я, шынымен де ол кісінің пікірі де өте маңызды. Біз үшін қабылдаймыз осындай пікірлерді де шынымен де. Қыз бен жігіттің арасындағы достық кеше өткен бағдарламамызды да біраз ой қосқан болатын біздің тыңдармандар, және өзіміз де ой пікірлерімізді айтқан болатынбыз. Қыз бен жігіттің достық қарым-қатынасы ол жігіт пен жігіт, немесе қыз бен қыздың достық қарым-қатынасына өте қарым-қатынасынан ерекше айырмашылығы бар. Иә, қыз бен жігіт дос болу ол былай қарасақ іс жүзінде мүмкін емес. Ол жаңағы айтқандай, осы бауырымыздың Ерке Бұланның ойын пікірінде айтылғандай, шынымен де ол махаббатқа ұласып ары қарай сол отбасын құрып, олар бір-біріне деген сондай сезімдерін ары қарай отбасылық ретінде қарастырып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, сіздің басқа ойыңыз болса, басқаша сіз ойлайтын болсаңыз, өз ой пікіріңізді бізге айта отырыңыз, қоса отырыңыз ой пікіріңізді. Я, біз үшін бағалы. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз жалғастырамыз. Я, біз бүгін керемет осындай күнді бастадық. Бүгінгі таң сәрі бағдарламасы жалғасып жатыр. Я, біз тағы да бір қазір керемет әнге кезек берейік. Содан кейін біз бағдарламамызды ары қарай міндетті түрде сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Төреғали Төреәлі, Қызғанамын ән бірге тыңдайық.
Өзге түгіл өзімнен жаным Қызғанамын, қызғанамын Өзім түгіл көзімнен жаным
Жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, бізге біздің бүгінгі таң сәріде бағдарламамыздың көтеріп жатқан тақырымыз, талқылап жатқан сіздермен бірге тақырымымыздың аты ерекше қыз бен жігіт дос бола алады ма деген. Иә, қыз бен жігіттің достығы туралы не ойлайсыз? Ой, пікіріңізді жаза отырсаңыз, айта отырсаңыз бізге қопа-қоп болар еді. Ары қарай жалғастырамыз. Иә, біз сіздерді мен ауа райы болжамын таныстырып кетейік. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райын болжамын таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін, яғни 17 сәуір 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 11 градус жылы, болтты жауын жауады деп күтілуде. Яғни қазір Алматыда плюс 10 жауын жауып тұр. Иә, жауын бүгін түнімен Алматыда жауын жауды және бүгін күндізде жауын жауады деген болжам күтілуде. Иә, енді ел ордамыз Астанада ауа температурасы қазір плюс 13 градус, яғни бүгін күндіз 13 градус болады. Күн ол жақта ашық, екіне кешке қарай аздап жауын жауады деп күтілуде. Қазір Астанада плюс 7 градус жылы. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз ойларымызды, ой пікірімізді жалғастырамыз. Достық туралы не ойлайсыздар? Қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынас достық болады ма деген ой пікірді ары қарай жалғастырамыз. Достар адамдарға аспаннан келген үлкен сыйлық. Меніңше, қыз бен жігіт арасындағы достық бар. Өйткені жігіт жақсы мен күшті адам. Жақсы мен күшті адам, ол жақсы дос, әр қашанда көмектеседі. Жігіт дос ешқашан менің бақытыма қызғаныш тудырмайды. Меніңше, адам жақсы болса, достары да өзіне табады. Достарында өзіне табады. Әрине, жігіт пен қыз арасындағы сол жақсы дос сезімдер бар және болуға тиіс деп жазған екен бір бауырымыз. Одан кейінгі тағы да бір пікір өте қызық екен. Егер адам жақсы болса, ол өзіне көп достарды табады дейді. Әрине, жігіт пен қыз арасындағы достық бар. Меніңше, қыздан көп қажетті кеңестерді білуге болады. Ол менің махаббат мәселелеріме көмектеседі. Менде көп достар бар. Сол ішінде бірнеше қыз да бар. Бұл маған ұнайды деп жазған екен Марат деген бір тыңдарманым. Иә, міне қарама қайшылық пікір. Иә, біз басында естеріңізде болса, жаңа қазір оқып кеткен бір пікірді қыз бен жігіттің арасындағы достық қарым-қатынас мүлдем болуы мүмкін емес деп айтқан болатын. Ал осы жердегі бір бауырымыздың ол керісінше болады деген пікірді ұстанады екен. Қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар? Сіздердің ой пікірлеріңіз бізге қызық. Иә, біз айтып жатырмыз, адамға байланысты, адамның өзінің сезіміне деген байланысты, ниетіне байланысты. Әр қыз бен жігіттің қарым-қатынас достығы болуы мүмкін, егер қыз бен жігіттің сезімі ішіндегі ниеті дұрыс болса, я бағдары дұрыс болса, ниеті жүрегінің қалауы дұрыс болса, ондай нәрсе болуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай деп жатамыз ғой, сол сезім, сол ниет кейін өзгере түседі, ол одан кейін дами түседі, ары қарай сонымен қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынас достық емес, одан да жақын махаббатқа ұласып кетеді деген мүмкін ой пікір бар. Ары қарай біз жалғастырамыз. Иә, ары қарай жалғастыратын болсақ, мен жерде тағы бір пікір бар екен. Қыз бен жігіт қыз, жігіт пен қыз арасындағы достық жоқ депті біреуі. Бірнеше уақыт бұрын сенімен мәңгі бірге боламын деп ойлаған едім. Басымыздан талай қызық уақиғалар өтті. Көп жерлерде қол ұстасып, күндерді өткіздік. Сенің ортаң да, менің ортам да біз үшін қуанып жатты. Бір жолмен жүріп, бір жоспар құра бастадық. Алайда тағдырдың намек беруімен сені тастауды жөн көрдім. Арада бір шама уақыт өтті. Қазір сол кезде дұрыс шешім қабылдағаныма көзім жетіп жатыр. Яу, ал тақырыпқа оралса, қыз бен жігіт арасындағы достық қарым-қатынас жоқ деген ұғымды қолдаймын. Бұл бейтаныс сері менің жан дегендегі жалғыз досым болды. Барлық сырым мен жырымды біліп отырып, менен онымен бірге болуымды сұрана бастады. Бұдан алдын ала достарым сөз айтып жатқан жайттар көп болды. Кейбіреулері ренжіп, кейбіреулермен қатынасымды мүлдем үзген болатынмын дейді. Я, қымбаттарым, міне осындай тағы да бір пікірді біз оқыдық. Ары қарай біз жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әңге кезек берейік. Одан кейін біз арнамызға оралатын боламыз міндетті түрде.
Зәулім, зәулім ағашқа асыл айық еркем ай. Балалықты біз тастап, осыл айық еркем ай.
Радио тыңдармандар, тағы да эфирімізге қосылған радио тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Ендеше келесі айдарымыз жағымды жаңалықтар айдарына берейік. Қазақстандық ару Тайландта өткен сұлулық байқауында жеңіске жетті. Қазақстандық модель Анна Кравченко Miss Amazing Songran International 2017 сұлулық байқауында жеңіске жетті. Ол 13-16 сәуірде тайлық Сонгран қаласында өтті. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Байқауға 17 бойжеткен қатысты. байланысты. Аталған байқау жаңа жыл мерекесін атап өтуге бағытталған. Ал бойжеткенді бұл байқауға қатысуға досы көндірген екен. Осы орайда ол жеңіске жеткенінен әлі күнге дейін сене алмай жүргенін жеткізді. Артынша 25 жастағы Анна өзінің тәжін көрсетті. Ол сән бикелікпен 15 жасынан бастап айналысып келеді. Мен Азия елдеріне саяхаттағанды жақсы көремін және сол жерлерде жұмыс істеуге қуана келсемін. Малайзияда, Қытайда, Вьетнамда жұмыс істедім деп атап өтті ол. Димаш Құдайберген Қытайдағы I'm a Singer байқауында екінші орын алды. Қытайдың Хунань ТВ телеарнасынан көрсетілген «Мен әншімін» жобасында қазақстандық Димаш Құдайбергенов екінші орынға ие болды. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Димаш финалда Лаура Шанг есімді танымал қытайлық әншімен өнер көрсетіп, әйгілі Майкл Джексонның «The Way You Make Me Feel» «Is Song», «Billy Jean» және «Dangerous» әндерін орындаған болатын. Ал бірінші орын Сэнди Лим есімді Гонконг әншісіне бұйырды. Ол жалпы саны 22.6% жинаса, Димаш 18.47% пен екінші орынға тұрақтады. Ал үшінші орын Лион тобына бұйырды. Бұған дейін Димаштың финалда өнер көрсеткен видеосы жарияланған еді. Осыған дейін кезеңдерден сүрінбей өтіп, күллі әлемде дара талантымен таңғалдырған Димаш бұл жолғы финалда тек ән айтып емес, барабанда ойнап тәнті етті. Ол бұған дейін берген сұхбатында өзінің жеңісіне сенді екен мәлімдеген болатын. Ал финалдық сын кезінде күллі қытайлық көрермендер Димашқа жангер болды десе болғандай. Зарина Диас Қытайдағы турнирде жеңіске жетіп $25,000 алды. Қазақстандық Зарина Диас WTA рейтингінде 242-ші орын Нанинде өткен Қытай ITF турнирінде жеңіске жетті. Жүлде қоры $25,000. Бұл туралы sport.kz хабарлайды. Финалда Диас тайбейлік теннисші Ли Ях Суанды 300 WTA 6-2, 6-3 есебімен ұтты. Атап өтсек, Зарина турнирде бірде бір сетті бермеді. Өткен жылы 23 жастағы қазақстандық теннисші қол жарақатына және оған ота жасатуына байланысты шілдеден ақпанға дейін өнер көрсетпеді. Назарбаев Пасха мерекесімен құттықтады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Пасха мерекесімен құттықтады. Мұнымен қатар аталған мерекенің еліміз үшін қандай маңыз бар екенін айтып өтті. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Құрметті отандастар, айтулы Пасха мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл барлық құрлықтарды мекен еткен көптеген адамдардың өмірінде ерекше мәні бар мейрам. Біздің елімізде барлық адамдар Пасханы сондай-ақ басқа да маңызды діни мерекелерді жылы сезіммен қабылдайды. Бұл бірегей дәстүр біздің қоғамымыздың татулық, достық және келісім құндылықтарымен бекітілген бірлігін айшықта түседі. Бүгінгі таңда барлық конфессиялардың бір-бірін сыйлауға және ашық пікірлесуге негізделген жемісті ынтымақтастығы Қазақстанның ерекше мақтанышы. Ежелгі Пасха мейрамы жаңғырудың ізгі үмітпен жағымды істер жасауға талпынысының нышаны. Осының барлығы жүйелі түрде түбегейлі өзгерістерді жүзеге асырып жатқан еліміздің қазіргі даму кезеңімен үндесіп жатыр. Жарқын мерекеде барлық қазақстандықтарға денсаулық, отбасыларына амандық, барлық бастамаларына табыс тілеймін дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай сіздер елімізде болып жатқан, әлемде болып жатқан жағымды жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ендеше бүгінгі таң сәр бағдарламасында бізде өткен бағдарламада біз қыз бен жігіт арасында достық туралы айтып кеткен болатынбыз. Ендеше WhatsApp желісіне келген тағы бір хатымызды оқып кетейік. Сәлем достар, қыз бен жігіт арасында достық болады, болмайды деген жандармен келіспеймін. Бес саусақ бірдей емес, әркімнің әр түрлі ойы бар. Менің де ұлдардан ең жақын адал достарым бар дейді олар. Сырым, Бекзат, Еркебұлан, Жандос, Кенжебек, Ерлан Абдулла. Мен олар дос ретінде жақсы көрем, оларды мені солай жақсы көреді. Өз басым достық ұл мен қыздың арасына болатына сенім, еш күмәнім жоқ. Менің достарым шетінен жақсылар ғой. Мен оларға мүлдем ашық емеспін. Олар менің жандарым, достарым дейді. Әрқайсына өз қыздары бар. Ұрсып қалса менімен ақылдасады. Мен оларға қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Ұлдармен достыққа кім жан тәнімен сенсе де достық деген соларда болады. Мен сенемін дейді. Әрине, әркімнің өзінің пікірі әртүрлі. Бірақ осы өткен бағдарламадан басып келіп жатқан хаттарда негізінде былай түптеп келгенде кішкене соны ойдың түбіне салу керек деп ойлаймын, иә. Жалпы достық қарым-қатынас ол бір үстірт, тек қана бір поверхностьна дейді ғой жағдай. Ал енді шынымен де бұл үнемі достық қарым-қатынаста болу, енді
дос болып қалу
және үнемі араласу ол ұзақ уақытқа бара алмайды.
Иә, мүмкін емес. Иә, мына жерде де бір-екі осы достыққа байланысты өз ой пікірлері айтылған екен. 23 жылдық өмірлік тәжірибемнен айтайын дейді. Иә, рас, қыз бен жігіт арасында достық болады дейді. Мен оған сенем дейді. Мен қанша ерке, шошақай, қырсық, яғни қызға тән мінездің бәрі бола тұра, ер мінез болмай-ақ болса да 90% ұлдармен дос боламын дейді. Қыздардың қыздарымен достығына қарағанда жігіт пен дос болған сенімдірек дейді. Біріншіден себептен айтып кетті осы жерде. Біріншіден дейді, жігіттер түсіне алады, ал қыздар бұрмалағысы кеп тұратын сияқты дейді. Екіншіден жігіттерге сыр айтқан сенімді, ал қыздар болса дейді, тағы да біреумен бөліспейінше шыдай алмайтын сияқты дейді. Үшіншіден дейді, жігіттерге кез келген уақытта арқа сүйеуге болады, ал қыздар өзгенің проблемасына іштей өзіне шүкіршілік етумен болатын сияқты дейді. Төртіншіден жігіттер аялап тұрады, ал қыздар алалап тұратын сияқты дейді. Бесіншіден жігіттермен көңілдірек, ал қыздар тек өсек айтумен болатын сияқты дейді. Қысқасы 6-дан 7-ден деп кете береді дейді. Мысалы көп десе де қыздар бұл пікірмен ренжімес деп ойлаймын дейді. Керісінше бәріміз іштей мойындаймыз ғой дейді. Шынымен де қызық ой пікір екен. Енді бұл қыз бала болғандықтан жаңағы ер адаммен дос болған сондай сенімді, сондай тұрақты деген ой пікірін айтып жатыр ғой. Ал енді керісінше ше, мысалы қыз, яғни ол қыздан да енді сондай қарым-қатынасты күтеді ғой әрине. Сондықтан да мен ойлаймын, бір-біріне сенімді болу керек. Бір-біріне деген сондай жаңағы өмірі жалпы бір-біріне деген сондай бір сенімділікті көрсете білу керек. Сондықтан мен ойлаймын, сонда бір достық қарым-қатынас болады.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алынған бір сондай мақаланы оқып кетейін. Армысыздар жамағат, деді, мен өзімнің ойымда жүрген бір сұрақпен бөлісем деп едім. Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деген. Әрине, бұл жайт кімді болса да ойландыратыны рас. Достар жігіт және қыз болады. Сіздер қалай ойлайсыздар, қыз бен жігіт дос бола ма? Көпшіліктің ойынша достық болмайды деп ойлайды. Алайда әркімнің өз ойы бар, бірақ қыз бен жігіт дос бола алады, алайда ол достық ұзаққа бармайды. Әрине, досым деп оған бар сырыңды айтып, сен оның жүрегін қалай жаулап алғаныңды білмей қаласың. Сол себепті досым деп сырымызды айта бермеген жөн деп ойлаймын. Дегенмен достықтан басталған махаббат ұзақ өмір сүреді дейді. Дана халқым, егер қыз бен жігіт дос болса, оның аяғы міндетті түрде махаббатқа ұласы деп жатады. Бірақ барлығы адамның өзіне байланысты. Достық болғанның өзіне ең болмағанда жігіт қызды ұнатады, я болмаса қыз жігітті ұнатады. Жалпы дос болған дұрыс, бірақ тым жақын болмаған жақсы. Әрине, келісеміз, бұл жағдай менің де басымнан өтіп жатыр. Менің бір жақын досым бар, алайда ол менен 2 жас кіші. Мен сонда да оны ұнатып қалған сияқтымын. Менің бір досым жігіт пен қыздың арасындағы достық уақыт өте келе махаббатқа ұласады деген болатын. Мен оған мән бермей жақын араласып жүре бердім. Кім біледі, менің де кінәм бар шығар, алайда досыңды жақсы көру оны көрген сайын қиын болады. Не істеуге болатынын білмеймін дейді. Сондықтан да барынша алсырақ, сондай субординация дейді ғой, сондай барынша бір арақашықты ұстаған жөн. Ендеше ары қарай жалғастырақ, жігіт пен қыздың арасындағы достық. Сіз мұндай жағдай болып көрді ме? Басқаларды білмеймін, өзімде мектеп кезінде болсын, оқуда жүргенде болсын, достарым өте көп болды. Арасында қыздар да бар еді. Олар әрине шынайы болған емес, уақытша нәрсе екенін өзімде түсінетін. Бірақ жігіт пен қыздың арасындағы шынайы достық бола ма? Ондай болса, ол неге апарып соғуы мүмкін? Бала кезден басталған достық. Көп жағдайда бұндай достық бірнеше жыл көрші адамдардың немесе құрдасы достың балалары да дос дегенде отбасылық достықтың арқасына орын алып жатады. Бала кезден бірге ойнап, бірге күлген екі дос уақыт өте келе бала достық үлкен махаббатқа ұласып жатады. Бұдан кейін әрине үйленіп шаңырақ құрады. Бұл сонда қалай болып кетті? Жалпы бұл тақырыпқа келгенде сұрақтар өте көп туындайды. Көбіне бұндай достықтың арты махаббатқа ұласып, тату тәтті мәңгілікті болып кетіп жатады. Кейде сол махаббаттың кесірінен бір-бірін мәңгіл көрмесе болып кететін жандар да бар. Екінші, бірге жүретін досының қарындасына ғашық болып қалуы. Бұл да әрине отбасылық достықтан басталады. Қарындасының үйінде тамағын жеп жүрген досы алып кеткенде қандай жағдай болады екен? Бұндай басынан өтпепті, бірақ талай естідім бұндай оқиғаларды. Ауылдағы жандос 7-ші сыныпта корпус үйден жер үйге көшіп кетті дейді. Сол жерден жаңа достар таптым. Бір үйден кейін Нұртай деген құрдас көршісі болды. Екеуі жақсы бір дос болып кетті. Бір-бірінің үйінен шай тамақ ішіп жүре беретін. Киінсе де бірде киім алатын. Көпсе екеуін егіздеп қалатынбыз. Бірақ ол бірінші сынып жоғары оқыды. 6 жастан барған мектепке, ал оның қарындасы Қарлығаш жандоспен бірге оқыды. Қарлығашпен мектепке бірге барып, күліп ойнап жүрді. Біздер екеуінің достығына сенбейтінбіз. Құртты бір жұп сияқты көрінетін. Ақтөбеге оқуға бәріміз бірге кеттік. Нұртай Ақтауда да оқитын. Ол жандосқа қарындасы Қарлығашты қарап қоюын өтінетін. Бұл достықтары Ақтөбеде оқуда жүргенде нығая түсті. Отырыстарды да ауылдың қыз-жігіттері болып бірге ұйымдастыратынбыз. Сол жерде де жандоспен Қарлығаш бірге жүретін еді. Бірақ бәрін жандос құртты. Күндерінің күнінде Қарлығашқа сөз айтты. Ол бұл ұсынысына таңдана қарап, ойланатын айтты. Бірақ артынан келісімін беріп жүре бастады. Бірақ араларында баяғыдай достық сезім болмапты. Ұрыс керіс, айқай, қызғану. Жігіт қызды көп жылатты. Бастарын бастап алып, қызын тастай кетті. Енді араларында достық та жоқ, басқа да жоқ. Қолда барда алтынның қадірі жоқ дегенде жандос бұны кеш түсінді. Бірнеше рет қайта бастайын деп үйіне барғанда Қарлығаш жұмылу қабағын ақыры ашпады. Енді қазір екеуі екі жақта жүр. Біреу үйленген, екіншісі күйеуге шыққан. Және Нұртай мен жандос әлі күнге дейін көрші болып тұрса да баяғы мектеп кезіндегідей достық жоқ араларында. Тек сәлемі түзу деген болмаса. Соны ойлаймын қазір жүріп не керек бар екен деп. Жігіт сезімін толық сезбей қызға неге сөз айтты екен? Әлде артынан кешірім сұрап келген қыз неге қабыл алмады екен? Мүмкін сол кезде жақсы болып кетермеді. Жігіт пен қыздың арасына достық бола ма, болмай ма, оны талқылауды сіздерге де тапсырдым. Меніңше барлық нәрсе болсын, тек әр нәрсе өз орнымен болған жақсы дейді. Я шынымен де бұл сонда өзінің әңгімесін Жаңабай Берік деген есімді жігіт жазған екен. Шынымен де әр түрлі адамның басынан түрлі жағдайлар болып жатады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бір қызықты әңгімелеріңіз болса, осы достық, яғни қыз бен жігіттің арасына достық туралы бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің кезектегі айдарға біз кезек берейік. Бұл қызықты оқиғалар, яғни таңқаларлық оқиғалар айдарына біз қазір кезек береміз. Мен жерде менде бірнеше осындай Лаура не бар? Бізде қызықты таңқаларлық оқиға бар екен. Соның қайсысына сен келісесің бе, келіспейсің бе? Қызық екен, ол өте. Көзді ашып түшкіру мүмкін емес дейді.
Иә. Келісемін.
Ұшақта шашыңыз екі есе тезірек өсе деген.
Ұшақта деймін.
Иә, ұшақта отырған. Демек, жоғарыда биіктікте болған кезде шаш тезірек өсе деген. Лимон құрамында құлпынайдан да көп қант болады деген. Ол қызық екен, лимон.
Негізінде қышқыл ғой ол, иә.
Аха, құрамында, иә. Адамның ДНК-сының 30% салат ДНК-сымен сәйкес келеді дейді. Пияз турап жатырғанда сағыз шайнасаңыз көзіңіз жасаурамайды.
Мен енді оны көрдім, бірақ оның барлығы өтірік. Шыққанда көзім деген жасаурап, сондай кездер болған.
Тарақан бассыз 3 күн өмір сүре алады. Содан кейін аштан өліп тынады екен. Адамдардың 97% сол жақ шұлықтарын оң жағына қарағанда бірінші киеді дейді. Сен қайсысын бірінші киесің? Мен оң жағы бірінші киемін.
Иә, оң жағын әрине.
Бұл жерде сол жағы деп қояды.
Енді ол мүмкін солақай адамдарға арналған, сонда не шығар.
Леонардо да Винчи Мона Лизаның ернін 12 жыл салған. Тек қана ернінің өзін 12 жыл салған екен. Иә, Уинстон Черчилль деген біз білеміз, иә. Сол дискотекада әйелдер дәретханасында дүниеге келген екен. Бұнда қызық мәлімет, таңқаларлық. Бір егер стақанға 80 жыл бойы айқайласа, оны қайнатуға болады дейді. Оны кім тексеріп көрді екен? Осындай қызық мәліметті. Иә, 1 миллиард секунд бұл шамамен 37 жыл дейді. Яғни біз 1 миллиард секундтан мен уже асып кеттім. Иә. Сен әлі жеткен жоқсың ба?
Жоқ, жеткен жоқпын.
1 миллиард секундқа. Окинава аралында жасы 100-ден асатын 500-дей адам тұрады дейді. Оны нелер жағы ұзақ өмір сүретіндер, адамдар көп демеге. Адамның қарашығы өзіне ұнайтын нәрсеге қарағанда 45%-ға үлкейеді екен. Я былай бір нәрсе ұнайтын нәрсе қараймыз ғой былай. Сол кезде Эйфель мұнарасына көтерілу үшін 1792 баспалдақтан өтуге тура келеді дейді.
Сен болған жоқсың ба? Ол жерде болдым. Жоқ, ол жерге мен болдым сол қалада, бірақ мемлекетте, бірақ сол
шық көрмедім. 1792 баспалдақтан өтуге тура келеді. Міне осындай қызықты мәліметтерді, қызықты оқиғаларды біз massaget.kz сайтынан алып оқып отырмыз.
Иә, онда біз ары қарай жалғастырайық. Тағы да әйгерім есімді қыздан келген хатты оқып кеткен. Қыз бен жігіттің арасына достық қатынас мүлдем болмайды. Себебі өз басымнан өткердім. Басына доспыз деп жүріп, соңында өзім досымды жақсы көріп қалдым. Бірақ оның маған деген сезімнің қандай екенін білмеймін. Соңында екеуміз екі жаққа кеттік дейді. Тағы бір Расел деген есімді қыздан келген хатты оқиын. Ол мен қыздың арасына достық болатынына күнде сан мәрте көз жеткізем. Себебі менің Қуаныш атты досым бар. Адал және мәңгі достарымыз деп сендіре аламын дейді. Міне, құрметті радио тыңдарманды, тағы бір хатты оқып кетейін. Қыз бен жігіт арасында достық болады, бірақ өте сирек. Кейбір жағдайда қыз жігітті, не жігіт қызды жақсы көріп қалуы мүмкін. Осындай жағдай болмас үшін адал достықтарын сақтап қалу үшін де қызда да жігітте де өз сүйген адамдары болу керек. Достық болмайды деп мүлдем кесіп айтуға болмайды. Ол болады. Менің осылай сенімді айтып тұрған себебім, менің екінші сыныптас достарым өте жақын жан достар, екеуінде де сүйген адамдар бар. Мен ойлаймын, менің сыныптастарымдай ұлы достық ешкімде жоқ деп дейді. Осында келген хаттар бар екен.
Мына жерде тағы да бірнеше осындай хаттарды оқып кетейін. Бір пікір былай делінген: қыз бен жігіттің арасында достық болады дейді. Өткені мен бала кезімнен бірге өскен досым бар. Иә, онымен әлі күнге дейін жақын араласып тұрамын дейді. Тағы бір жерде біреу жазыпты, дін жағынан келетін болсақ, қыз бен жігітке дос болуға болмайды дейді. Себебі олардың арасында жын шайтан отыруы мүмкін. Ал қазіргі таңда заманның реті осы екен деп бір-бірімен дос болатындар өте көп. Жалпы мен қыздармен тек мектеп кезінде ғана дос болдым. Қазір ол өз басым оған қарсымын дейді.
Иә, шынымен де азғыру деген өте бір дер кезінде болатын нәрсе ғой, аяқ асты болатын нәрсе. Сондықтан да
адам өзінің сезімін контроль дейді ғой, бақылай алмайды ғой. Кейде ол асып түседі, кейде біз күшіміз жетпей қалады. Сол кезде, сондай кезде ол достық дегенді ұмытып кетіп, жаңағы бас сала, жаңағы біз білеміз, ер адам, әйел адамдардың да осындай шыдамсыздығы танытып, достық күнәға батып, одан кейін сол достық қарым-қатынасы үзіліп қалып жатады. Әрине, мен жерде бір жазып қойыпты, әрине, қыз бен жігіттің арасында достық болмайды дейді, уақыт өте келе достықтар ғашықтық сезіміне ұласу ғажап емес дейді. Енді бұл көбі осылай жазып жатыр, иә, тіпті бір-бірін ұнатып жүріп, біз жай ғана доспыз деп ойлауы мүмкін. Қазіргі таңда бұл жағдай өте жиі кездеседі. Өз басым ешқандай жігіттермен дос емеспін дейді.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хаттарды сіздерге оқып беріп жатырмыз. Тағы да өздеріңіздің де қызықты оқиғаларыңыз, жалпы осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар бізге міндетті түрде. Тағы да қайталап өтейін, Назар FM радиосының байланыс телефонына 8-707-724-30.
жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радиотыңдармандар. Мына жерде бір-екі шумақ өлеңді оқып кетейін. Осы достыққа байланысты, достық туралы. Жалпы осы біздің бір Айтқали Нәріков деген осы бауырымыздың жазған өлеңі екен, соны оқып кетсем. Достар, достар, мен сендерге қостым үн. Сендер барда жоқ қой менің еш мұңым. Достық болып оралады өзіме, өздеріңе жасап жүрген достығым. Болса дағы қазан басқа, от басқа. Жарасады жүрісіміз топ тасқан. Бәріміздің мұңаяды жүзіміз, біріміздің көңіліміз тоттанса. Болсын аулақ тоттану мен мұңдану. Одан да біз достық жырын тыңдалық. Жүрегіміз ақ таңменен апталсын, қалсын шетте қап-қара боп түн алып. Кешіріңіздер, есепті дос айырылмайды дегенге, мақал ғой деп бір айтыспай көнем бе, тек достықтан қуат алып тұрғандай, ып-ыстық қан жүйткіп жүрген денемде. Достық деген өлшенбейді безбенмен, қасиетін ұға алмайды кез келген. Достық деген қыз жібектей ару ғой, төлегенге семсер ұстап сөз берген дейді. Жақсы жазылған достық.
Иә, керемет жазылған екен. Енді онда біз тағы да бір WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Достық мәңгі өлмейтін сезім болып табылады. Оны ешкім еш уақытта жоққа шығара алмайды. Бойжеткен мен бозбала арасында нағыз достық болады. Сіздер менімен толық келісетін шығарсыздар. Тұрақты тыңдарманымыз Айнұр есімдегі жазған екен. Сәлем достар, қыз бен жігіт арасында достық болады деп 100% сеніммен айта аламын. Өйткені менің дос балам бар, оның жүретін қызы да бар. Біз жақсы араласамыз дейді. Міне осындай келген хаттарды оқыды. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бозбала мен бойжеткендер арасында достық болуы мүмкін бе? Бұл сұрақтың бірізді жауабы жоқ. Біреулер бұл достыққа түпкілікті қарсылық танытса, ал енді біреулер бірауыздан оны қолдайды. Алайда әркімнің өз ойында қалары сөзсіз. Оқу, спорт, ортақ әуестер көптеген жас адамдарды біріктіріп, біздің әкелеріміз бен аталарымыздың уақытында орынсыз кейде адамдарды біріктіріп, біздің әкелеріміз бен аталарымыздың уақытында орынсыз кейде тіпті ерсі саналатын қарым-қатынастың бұл түрі қазіргі ортада достыққа келер сөзсіз. Әлбетте осының нәтижесінде жас адамдардың қарым-қатынастарында қатаң сақталған бұрынғы ережелер өзінің күшін жояды. Үлкен адамдар үшін әркез түсіністік танытып, жастарға жылы шыраймен қарау оңайлыққа түспейді. Ол үшін үлкен көрегендік және бүгінгі жастарды толғандыратын жайттарға түсіністік таныту қажет. Осы кезге дейін жастардың жүріс тұрысына қатаң тәртіппен шек қойылып отырса, ендігі уақытта жастар арасындағы еркін қарым-қатынастағы шекараны дұрыс анықтауды қиындықтар туатыны анық. Би кештеріндегі жастардың бір-біріне көңіл аударуы, қызығушылық танытуы әдептен тыс жағдай болып саналмайды. Сол сияқты егерде жастар бір-бірімен қол ұстасып саябақты қыдырып ай сәулесін тамашалауды әдептен тыс жағдай болып саналмайды. Достық қарым-қатынас осы шеңберден аспаған жағдайда үлкендерге де жастарға да алаңдаушылық танытудың қажеті жоқ. Кейде кейінірек оған бұл достық қатынастар жеткіліксіз көріне бастағанда ғана келіспеушіліктер туы мүмкін. Жастардың достығы қаншалықты берік болғанына қарамастан, қаншама арманшыл болғанмен, қыз бала егер досы тым шектен шығып жатса, болған істі кері қайтара алмайтын естен шығармағаны жөн. Егер жас жігіт өзара үйлесімділік интимдік қатынастармен аяқталу керек деп ойлайтын болса, келешектегі қарым-қатынастарының беріктігін сақтау үшін бұдан аулақ болудың керектігі туралы мың рет ойланған дұрыс. Баянсыз махаббат үшін әлі талай көз жас төгілер. Өйткені санаулы адамдар ғана жас шағында үйленуге бел буалады. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы бүгінгі біз таң сайыры бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жалт еткен лезде күн, қандай жарық көздерің. Нұрға ғашық жанымды еліткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе. Сенің оттай көздерің жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарың шақты сезім алауын. Отты жанған көздерге мен өртеніп барамын. От, от жанарын, жақты сезім алауын. Отты жанған көздерге мен өртеніп барамын.
Жақты сезім алауын.